We sat here this evening.
Nakapunta rito ngayong gabing ito bago tayo magtapos ngayong gabi. Sana napakagandang meeting na ito.
We filled the building.
Naramdaman natin ang napuno natin ang buong conference room. At naramdaman natin ang espiritu sa buong building ito, sa buong session ng konferensya, sa priesthood meeting nito. Tayo ay lubos na nabasbasang mga tao. Nadarin ko na sana masabi ko ang lahat ng sasabihin ko ngayong gabi. Ano ba yung mga ginagawa sa gabi? Naisip ko ngayong gabi ang mga bagay na nakaka- apply sa inyo sa mga young men, sa mga middle age. At hindi natin pag-usapan ng mga old, mga lumang panahon. Gusto ko magsimula sa pagsasabi, mga kapatid, nakabuti sa atin ang magsama-sama ngayong gabi. Narinig natin ang magaganda at napapanahong mensahe tungkol sa priesthood ng Diyos. Ako, pati kayo, ay napasigla at naka-inspirasyon. Ngayong gabi, nais kong talakayin ang mga bagay na nasa isip ko ito mga nakarang araw. At nahihikayat ako yung bahagi ito sa inyo. Sa anumang paraan, nauugna itong lahat sa personal na pagkamarapat na kailangan para matanggap at magamit ang sagradong kapangyarihan ng priesthood na ating taglay. Magsisimula ako sa pagbasa sa inyo mula sa bahaging 121 ng doktrina at mga tipan. Ang mga karapatan ng pagkakaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapapamahalaan ni mahahawakan. Tayong alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan na ito ay maaaring igawad sa atin. Ito ay totoo. Subalit kung ating tatangkaing pagtakpan ang ating mga kasalanan o bigyang kasiyahan ng ating kapalaluan, ang ating walang kabulang atikain o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao, sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang kalangitan ay lalayo. Ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. At kapag ito ay lumayo, amen, sa pagkakaserdote o sa kapangyarihan ng taong yon. Mga kapatid, iyan ang makapangyarihan salita ng Panginoon tungkol sa kanyang banal na otoridad. Hindi natin mapagdududahan ang obligasyong ipinapataw nito sa bawat isa sa atin na may taglay ng priesthood ng Diyos. Naparito tayo sa mundo sa panahon ng kaguluhan. Ang mga pamantayan ng moralidad ay nang masa ay unti-unting lumilipat sa sitwasyong kahit ano na lang. Sapat na ang haba ng buhay ko para masaksihan ang maraming pagbabago sa moralidad ng lipunan, kung saan halos lahat ng pamantayan ng simbahan at ng lipunan ay magkasundo. Ngayon, may malawak na puwang sa ating pagitan at lumalawak pa ito. Maraming sine at palabas sa telebisyon na nagpapakita ng pag-uugaling salungat sa mga batas ng Diyos. Huwag pa ilalim sa pahiwatig at malinaw na basurang napakadalas matagpuan doon. Ang mga titik ng karamihan sa musika ngayon ay nasa gayong kategorya. Ang bastos na pananalita na laganap sa ating paligid ngayon ay hinding-hindi palalagpasin noon. Ang pangalan ng Panginoon ay paulit-ulit na ginagamit sa walang kabuluhan. Gunitain natin ang utos, isa sa sampu, na inihiyag ng Panginoon kay Moses sa bundok Sinai. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikinalulungkot ko na mayroon sa atin nalantad sa bastos na pananalita at isinasamo ko na huwag ninyo itong gamitin. Isinasamo ko na huwag kayo magsalita o gumawa ng anumang ikahihiya ninyo. Lumayo ng lubusan sa pornografiya. Huwag ninyo itong tingnan kahit kailan. Napatunayan ng ito ay isang adiksyon na mahirap paglabanan. Iwasan ang alak at tabako o anumang droga. Gayun din ang mga adiksyon na mahirapan kayong itigil. Ano ang puprotekta sa inyo mula sa kasalanan at kasamaan sa inyong paligid? Ipinahahayag ko na ang matibay na patotoo sa ating tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo ang magliligtas sa inyo. Kung hindi pa ninyo nababasa ang Aklat ni Mormon, basahin ito. Kung gagawin niya ito, na may panalangin at taos na hangaring malaman ang katotohanan, ipapakita ng Espiritu Santo ang katotohanan ito sa inyo. Kung ito ay totoo, at totoo nga, si Joseph Smith ay propeta na nakakita sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang simbahan ay totoo. Kung wala pa kayong patotoo sa mga bagay nito, gawin ninyo ang kailangan para matamo ito. Mahalaga sa inyo ang magkaroon ng sariling patotoo dahil hindi kayo lubos na masusuportahan ng patotoo ng iba. Kapag natamo na ninyo na kayo nagkaroon ng patotoo, kailangan itong manatiling mahalaga at buhay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at regular na panalangin at pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Magsimba kayo. Kayo mga kabataang lalaki, dumalo sa seminary o institute kung mayroon sa inyo. Kung may mali sa inyong buhay, may paraan para maitama ito. Itigil ang anumang kasamaan. Kausapin ang inyong bishop. Ano man ang problema, malulutas ito sa wastong pagsisisi. Magiging malinis kayong muli. Sabi ng Panginoon tungkol sa mga nagsisisi, bagaman ang iyong kasalanan ay maging tila mapula at magiging maputi, ay magiging maputi na parang niyebe at ako ang Panginoon ay hindi na naaalala ang mga ito. Inilarawan ng tagapagligtas ang sangkatauhan, ang kanyang sarili na sa mundo, ngunit hindi makamundo. Tayo man ay magiging gayon kung tatanggihan natin ang mga maling konsepto at turo at mananatili tayong tapat sa utos ng Panginoon. Ngayon, itong mga nakaraan ay naisip ko na kayo mga binatang nasa edad na para mag-asawa pero hindi pa naisip na mag-asawa. Nakikita ko ang magandang dilag na gustong mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Pero limitado ang pagkakataong gawin iyon dahil napakaraming binatang ayaw pang mag-asawa. Hindi na bagong sitwasyong ito. Marami nang nasabi ang mga nakarang pangulo ng simbahan tungkol dito. Ibabahagi ko sa inyo ang isa o dalawang halimbawa ng kanilang pangaral. Sabi ni Pangulong Harold Billy, hindi natin ginagawa ang ating tungkulin bilang pangitaglay ng priesthood kapag lumagpas tayo sa edad ng pag-asawa at ipinagkait sa ating sarili ang marangal na pagpapakasal sa magagandang dilag nito. Sabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, naaawa ko sa ating mga dalaga na nasasabik makapag-asawa at tila walang makita. Wala akong gaanong simpatya sa mga binata. Naayon sa kaugalian ng ating lipunan, ay siya may tayong karapatang manguna sa mga bagay na ito. Ngunit sa maraming pagkakataon, ay ayaw kumilos. Alam ko na maraming dahilan kayo, kaya kayo atubilig gumawa na hakbang para makapag-asawa. Kung inaalala ninyo ang paglalaan ng kabuhayan sa isang asawa at pamilya, tinitiyak ko sa inyo na hindi nakakayang magtipid at mag-ipon ang isang mag-asawa. Karaniwan ay sa mga panahong ito ng pagsubok kayo higit na nagkakalapit habang natututo kayo magsakripisyo at gumawa ng mahihirap na desisyon. Marahil ay natatakot kayo magkamali sa pagpili. Ang masasabi ko rito ay kailangan ninyo sumampalataya. Humanap ng isang tao magkakasundo sa inyo. Malaman na hindi ninyo mahihinuhang bawat hamong darating, ngunit tinitiyak ko na halos lahat ay malulutas kapag masigasi kayong humanap ng kalutasan at nais ninyong magtagumpay ang inyong pagsasama. Marahil ay masyado kayong naaaliw sa pagiging binata. Nagbabakasyon grande, pumibili ng mamahaling kotse at laruan at natutuwa lang sa malayang buhay kasama inyong mga kaibigan. Nakakakita na ako ng grupo sa inyo na nagpaparkadahan. At inamin ko na nagtaka ako kung bakit hindi mga dalagang kasama ninyo. Mga kapatid, may panahon para pag-isipan ng todo ang pag-asawa at humanap ng isang katuwang nais niyong makapiling magpasawalang hanggan. Kung matalino ang inyong pagpili at panata ninyong magtagumpay ang inyong pagsasama, wala nang iwing higit pa na magpapaligaya sa inyo sa buhay na ito. Kapag magpapakasal na kayo, nanaisin ninyong magkasal sa bahay ng Panginoon. Para sa inyo na may taglay ng priesthood, dapat ay wala nang ibang pagpipilian. Mag-ingat para hindi masira ang pagiging dapat ninyong makasal ng gayon. Mapapanatili ninyo sa angkop na hangganan ang iyong ligawan habang masaya pa rin kayong magkasama. Ngayon mga kapatid, babaling ako sa isang paksa na naisip kong sabihin sa inyo. Sa loob ng 3 taon mula nang sang-ayon akong bilang pangulo ng simbahan, naniniwala ako na ang pinakamalungkot at nakapanlulumang responsibilidad ko ay ang pagkansela ng mga pagbubuklod. Ang bawat isa ay pinangunahan na masayang kasal sa bahay ng Panginoon kung saan ang nag-iibigan ay nagsimula ng bagong buhay na magkasama at umasam na magkasama ang bawat isa sa pasawalang hanggan. Pagkatapos ay lumipas ang buwan at taon at sa kung anong dahilan, naglaho ang pag-ibig. Maaring buwan iyon ang problema sa pera, kawalan ng komunikasyon, di mapigil na galit, pakikialam ng mga biyanan, at pagkakasala. Maraming posibleng dahilan. Sa maraming pagkakataon, hindi kailangang humantong ito sa diborsyo. Karamihan sa mga hiling na kanselahin ang pagbubuklod ay nagmumula sa mga babaeng lubhang nagsisikap na magtagumpay ang pagsasama. Ngunit sa huling pagsusuri, hindi na paglabanan ang mga problema. Piliin mabuti at na may panalangin ang inyong mapapangasawa at kapag kasal na kayo, maging tapat sa isa't isa. Walang katumbas ang payo sa isang maliit na plaking nakakwadro na nakita kong minsan sa bahay ng tiyo at tiya ko. Sabi ron, piliin ang iyong iibigin at ibigin ang iyong pipiliin. May malaking karunungan sa ilang katagang iyon. Ang katapatan sa asawa ay lubhang mahalaga. Ang inyong may bahay ay kapantay ninyo. Sa mag-asawa, walang sino mang mas mataas o mas mababa sa isa. Lalakad kayong magkatabi bilang mga anak ng Diyos. Hindi siya dapat hamakin o insultuhin, kundi dapat siyang respetuhin at mahalin. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, sino mang lalaki sa simbahang ito, hindi makatwiran ang pakikisama sa kanya ng asawa, ay hindi karapat-dapat na magtaglay ng priesthood. Bagamat maaring maorden siya, ang kalangitan ay lalayo, ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati, at wakas na ito na kapangyarihan ng priesthood ng taong iyon. Sinabi ito ni Pangulong Howard W. Hunter tungkol sa pag-asawa, ang maligaya at tagumpay na pagsasama na mag-asawa ay karaniwang hindi kaanong tungkol sa pagpapakasal sa tamang tao, kundi pagiging tamang tao. Gusto ko yan. Ang sadyang pagsisikap ng isang tao na gawin na lubusan ang kanyang bahagi, ang lubhang nakatulong sa tagumpay nito. Maraming taon na nakalilipas sa ward na pinanguluhan ko bilang bishop. May isang mag-asawa na badalas 1,080 miyembro sa ward niyan. Malaking ward ito. Batang bishop. May isang mag-asawa na madalas magkaroon na napakatindi at mainitang pag-aaway. Bawat isa sa dalawa ay iginigit ang kanilang katwiran. Walang gustong sumuko. Kahit kapag hindi sila nagtatalo, pinanatili nila ang tinatawag kong maligalig na pahinga. Isang umaga, alas 2 ng umaga. Minsan, tumawag sa akin ang mag-asawa. Gusto nila akong kausapin at gusto nila ako ay noon mismo. Pinilit kong magbangon, magbihis at magpunta sa bahay nila. Nakaupo sila sa magkabilang panig ng silid at hindi nag-uusap sa bahay sa. Kinausap ng babaeng lalaki sa pamamagitan ng pagkausap sa akin. Sinagot niya ito sa pagkausap sa akin. Naisip ko, paano kaya namin mapagkakasundo ang mag-asawang ito? Nagdasal ako sa inspirasyon at naisip kong tanungin sila. Tinanong ko, sabi ko, gaano katagal na ba kayo huling nagpunta sa templo at nakasaksi ng pagbubuklod? Inamin nila na napakatagal na. Kung hindi roon, ay karapat-dapat silang mga tao na may mga temple recommend at nagtungo sa templo at magsawagawa ng ordinansa para sa iba. Sabi ko sa kanila, maaari ba kayo sumama sa akin sa templo sa Miyerkules, alas 8 ng umaga? Sasaksi tayo ng isang pagbubuklod doon. Sabay sila nagtanong, kaninang pagbubuklod? Sagot ko, hindi ko alam. Para iyon sa sino may kakasal sa umagang iyon. Pagsapit ang Miyerkules sa taktang oras, nakita kami sa Salt Lake Temple. Pumasa kaming tatlo sa isang magandang silid bukluran na walang kilala ni isang kaluluwa sa silid maliban kay Elder L. Ray L. Christensen na noon ay isang assistant sa quorum ng 12, isang katungkulan ng General Authority sa panang iyon. Si Elder Christensen ang nakatakdang magsagawa ng pagbubuklod para sa isang magkasintahan sa silid na iyon sa umagang iyon. Tiyak kong naisip ng babae at ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, siguro ito ng lalaki. At naisip naman ng pamilya ng lalaki. Mga kaibigan, siguro ito ng babae. Nakaupo ang magkasintahan sa maliit na bangko na may mga isang talampakan ang pagitan nila. Nagsimula mangaral si Elder Christensen sa magkasintahang ikinakasal at ginawa niya ito sa magandang paraan. Binanggit niya kung paano dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa, kung paano niya ito dapat tratuhin na may respeto at paggalang na ikinararangal niya sa maging puso ng tahan. Pagkatapos ay kinusap niyang babae kung paano niya dapat ikarangal ang kanyang asawa bilang ulo ng tahanan at suportahan ito sa lahat ng paraan. Napun ako nang kausapin ni Elder Chris Jansen ang magkasintahan. Mas lumapit ang mag-asawa ko sa isa't isa. Hindi naglaon, magkatabi na sila sa upuan. Ang ikinatuwa ko ay halos magkasabay silang umusog. Sa katapusan ng seremonya, magkatabi na ang mag-asawa na para bang sila ang bagong kasal. Nakangiti silang pareho. Nilesin namin ang templo noong araw na iyon at wala nakalam kung sino kami o kung bakit kami naroon. Ngunit magkahawak kamay ang kaibigan ko paglabas nila sa pintuan ng templo sa harapan. Nasaan tabi na nila ang hindi nila pagkakaunawaan. Hindi ko na kinailangan magsalita. Nakita ninyo, naalala nila ang araw ng kasal nila at ang mga tipan ginawa nila sa bahay ng Diyos. Nangako silang magsisimulang muli at higit na magsikap sa pagkakataong ito. Kung may sino man sa inyo na nahihirapan sa inyong pagsasama, hinihimo ko kayong gawin ang lahat para maisaayos ang kailangang isaayos na kayo ay lumigaya sa katulad noong bagong kasal kayo. Tayo ay kinasal sa bahay ng Panginoon at ginagawa ito para sa buhay na ito at para sa buong kawalang hanggan at pagkatapos ay dapat tayo magsikap na mapangyari ito. Alam ko na may mga sitwasyong hindi na maisasalba ang pagsasama. Ngunit malakas ang pakiramdam ko na kadalasan ay maaari ito, dapat itong isalba. Huwag hayaang umabot ang pagsasama ninyo sa puntong manganib na ito. Nakasalalay sa bawat isa sa atin na may priesthood ng Diyos ang pagdidisiplina sa ating sarili para makapamuhay tayo ayon sa pamantayang mas mataas kaysa sa mundo. Gayunman, mahalagang maging kagalang-galang at disente tayo. Hindi dapat mapintasan ang ating mga kilos, ang ating mga sinasabi, pagtrato sa iba, at pamumuhay ang may epektong lahat sa bisa nating bilang mga lalaking may priesthood. Ang kaloob na priesthood ay walang katumbas. Taglay nito ang otoridad na kumilos bilang mga lingkod ng Diyos, mga siwa sa may sakit, magbaspas sa ating pamilya at gayon din sa iba. Ang priesthood niyon ay aabot sa kabilang buhay hanggang sa kawalang hanggan. Walang katulad ito sa buong mundong ito. Iingatan ito. Pangalagaan ito. Maging marapat para dito. Mahal kong mga kapatid, naway gabayan tayo ng kabutihan sa bawat hakbang sa paglalakbay natin sa buhay. Ngayon, atuwin na naway maging marapat tayong tumanggap ng banal na kapangyarihan ng priesthood na taglay natin. Naway basbasan ito ang ating buhay at magamit natin ito upang basbasan ang buhay ng iba. Tulad ng ginawa niya na nabuhay at namatay para sa atin, maging si Hesus Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ito ang dalangin ko sa sagrado at banal na pangalan. Amen.